Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, այսօր Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման 19-րդ օրն է։ Որքանով է խելամիտ ներկա պայթյունավտանգ իրավիճակում քննադատության սլաքն ուղղել ռուս խաղապահների հասցեին, Ղարաբաղի իշխանություններն արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի 3 կառավարության նիստում հնչեցրած հայտարարություններին։ Երևանի փոխքաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու, շատերի համոզմամբ դեֆակտո քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ամփոփել է իր աշխատանքի առաջին 100 օրերը։ Աշխարհը հրաժեշտ է տալիս բոլոր ժամանակների թիվ 1 ֆուտբոլիստ համարվող Պելեին, Բրազիլիայում երրորդ սուքի հայտարվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքունյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորյա շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ուր ասված է, որ ակնկալում է երկխոսության և համատեղ աշխատանքի շարունակություն ակտուալ հարցերի շուրջ։ Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արդեն 19 օր արգելափակված է։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը պետք է լինի խաղապահների վերահսկողության ներքո, ռուս խաղապահների։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, որ իրավիճակը բավականին ծանր է, բայց այստեղ ապրող մարդիկ հավատում են, որ դա մեծ պայքար է հանուն անկախության։ Ռուսաստանի խաղապահներից առկա դժգոհությունների վերաբերյալ Վարդանյանն ասել է, թե շրջափակումը ցույց տվեց, թե որտեղից պետք է ավելի մեծ և ուժեղ մանդատ ստանալ նաև ՄԱԿ-ից։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել ևս 3 հիվանդներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու Բաքվի հաղորդումը։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ 3 երեկոյան և գիշերը հայկական զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են Քելբաջարի և Դաշտեսանի ուղություններով տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական ԴՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ հնարավոր է պարադոքսալ է հնչում, բայց Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը խաղաղության կարճ ճանապարհն է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է համոզվի, որ չի կարող հասնել իր նպատակին վերահսկողության տակ վերցնել Ուկրաինան։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը ասել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու, բայց դա չի անի, քանի որ Վլադիմիր Պուտինից հետո գործնականում անհնարին է ղեկավարել երկիրը։ Այսօր տեսակապով զրուցել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Պուտինը ասել է, թե ակնկալում է, որ Ցինփինը գալիք գարնանը պետական այց կկատարի Ռուսաստան։ Ֆուտբոլի արքա Պելեի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր թեմային՝ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակմանն անդրադառնանք։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ է արդեն 19 օր, ամանորի շեմին Ղարաբաղում մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասն ավելի ու ավելի զգալի է դառնում։ Այս ֆոնին կարծես թե միակ միջազգային կառույցը, որն ի վիճակի է գործուն քայլեր ձեռնարկել թեկուզ ամենախոցելի վիճակում հայտնված Ղարաբաղի բնակիչներին օգնելու համար, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն է։ Շրջափակման 19-րդ օրվա իրադարձություններ Նիմի է բերում Սուսան Բադալյանը։
Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցից Կարմիր Խաչի մեքենաներով Երևան են տեղափոխվել 3 հիվանդներ, նրանցից 2-ը սրտային ծանր խնդիրներ ունեն, մյուսը քաղցկեղ։
3 հիվանդ եւ 2 ուղեկցող հետները տեղափոխեցին քաղաքի Երևան Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, արդեն երրորդ այսն է։
Արցախի հանրապետական հիվանդանոցի տնօրենի տեղեկացմամբ այս հիվանդներն օրեր շարունակ Արցախի բժիշկների հսկողության տակ էին, հույսով որ Լաչինի միջանցքը կբացվի։ Բլոկադայի 19 օրերի ընթացքում միայն 8 ծանր հիվանդների է հնարավոր եղել տեղափոխել Արցախից, այն էլ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու մեքենաներով։ Երևան տեղափոխված հիվանդներից մեկի ամուսինն ասում է, մինչև շրջափակումը հանգիստ Երևան էին գալիս բուժումների, վերջին փուլում կնոջ վիճակը բարդացել էր։
Կնոջս մեծ առողջական բարձրն է առաջացել, դիմել եմ մեր պետնախարարությանը, մեր առողջապահության նախարարությանը, ես մոտ միջնորդությամբ Կարմիր Խաչի օգնությամբ կարմիր խաչմերնությամբ ուզում է տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։
Ստեփանակերտի մանկական ռեանիմացիայում 12 փոքրիկ կա, ծանր վիճակում գտնվող 11 հիվանդներ հանրապետականում են։ Արցախն աշխարհին կապող միջանցքը փակած ադրբեջանցիները դեռ տեղում են, կարծես մտադիրել չեն հեռանալ։
Պլաստիկ բուտուկալարդան քնարախ աչկուրլոբ
նրանք այսօր տոնածառ են տեղադրել, եւ քանի որ իրենք իրենց բնապահպան են անվանում, տոնածառն էլ բնական չէ, պլաստիկ շշերով է։
Նրանց մեծ մասը մարդիկ են, որոնք ծառայում են Ադրբեջանում, հատուկ ծառայություններում։ Իդեպ, եթե Ֆրանսիայում մարդիկ հետաքրքրվեն եւ ստուգեն, թե վերջին 10 տարում քանի անգամ են բնապահպանական ակցիաներ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, մենք կզարմանանք, քանի որ այդ թիվը 0 է։ Այսպիսով, սա Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված շոու է եւ իրականում բնապահպանական շարժում չէ։
Ադրբեջանցի ցուցարարների ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին խոսել է Արցախի պետնախարարը 3 Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով 120 000 մարդ ձմռանը մնացել է առանց վառելիքի, սննդի, տեղորայքի, հարյուրավոր երեխաներ ծնողներից բաժանված են։
Իրավիճակը բավականին ծանր է, բայց այստեղ ապրող մարդիկ հավատում են, որ դա մեծ պայքար է հանուն անկախության, եւ դրա համար էլ իրանք ուժեղ են մնում։ Ու չնայած բոլոր մարտահրավերներին ու բոլոր դժվարություններին, մենք համախմբ ված ենք ու մեզ շատ ուժեղ ենք զգում։
Լեռնային Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակման ֆոնին պաշտոնական Երևանի և Մոսկվայի միջև դիվանագիտական փոխհատկությունները շարունակվում են, այն դրանք նոր թափ ստացան անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի շաբաթասկզբին հերարցակված հարցազրույցից հետո, որի որոշ դրույթներ Կրեմլի խոսնակը սադրիչ էր որակել։ Պակաս կոչ չէր Մոսկվայի արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին, դրանցում հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավարը պնդում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կդառնալու Ռուսաստանի գործելաոճը գնալով ավելի տես անելի է դառնում։ Իսկ ինչպես են Հայաստանի թնչող այս հայտարարություններին արձագանքում իրենք արցախցիները, մասնավորապես պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արցախում համոզված են, Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամի լուծման բանալին ռուս խաղաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելն է, որպեսզի նրանք կարողանան խաղաղություն պարտադրել, ինչպես օրինակ Կոսովոյում կամ Բոսնիայում։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանն ով Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառով շուրջ 3 շաբաթ է Երևանից չի կարողանում Արցախ մեկնել, ազատության է զրույցում ասաց. Նույնիսկ եթե ռուսներին փոխարինեն այլ երկրների խաղաղապահներ, առանց միջազգային մանդատի որևէ հարց չի լուծվելու։ Ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ միջազգային զորախումբ Արցախ ուղարկելու մասին երեկ խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ապա պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ Արցախ լրացուցիչ բազմաս խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։
Եթե այդ մանդատը չկա, ասենք չեն կարողանում ուժ կիրառել, նույն այսպես կոչված էկոլոգ տերորիստների նկատմամբ եւ այլը, չէ՞, ոնց անեն։ Ստեղ սա է ամենակարևորը, առանցքային բաղադրիչը։ Մանդատը, ասինքն այդ միջազգային մակից ստանալ համապատասխան լիազորություն է։ Ինչ վերաբերում է այս զորախմբի, այստեղ խնդիրը ռուսները չեն, մենք պետք է լավ հասկանանք, խնդիրը Ադրբեջանն ու Թուրքիան է։ Հիմա եթե առանց մանդատ գա այլ ինչ որ խաղաղապահ Ֆինլանդիայից, ինչ է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խելոք են իրենց պահելը։ Իհարկե ոչ, այլ ռուսներից ավելի շատ են քաշվում, քան թե կքաշվեն, ասենք, ֆիններից, նորվեգացիներից, ամենայն հարգանքով այդ երկրների նկատմամբ։
Դավիթ Բաբայանը զարմանում է, ինչու են բոլորը խոսում միայն ռուս խաղապահների մասին, մոռանալով, որ Ադրբեջանն է փակել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս պահին հարվածել ռուս խաղապահներին նշանակում է խեղտամահանել Արցախը։
Լավ, ո՞վ է մեղավոր այս ամեն ինչում։ Ռուսն է մեղավոր։ Բայց ինչի՞ է այդ գիծը տանում։
Դավիթ Բաբայանը հորդորում է միջազգային հանրությանը մի կողմ դնել արևմուտք Ռուսաստան հակասությունները եւ 120 000 մարդու հումանիտար աղետից փրկելու համար կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։
Դե թող բերեք կոտորին, քեմի սպանեք արցախցիներին։ Թե ինչ է իրանք իրար հետ խնդիրում է։ Արևմուտքն ու ասենք Ռուսաստանը, ի՞նչ կապ ունի խաղաղապահ առաքելությունը հումանիտար է, չէ՞, աշխարհակահաղական խնդիրների հետ։ Մի կողմ դրենք, խնդրում ենք, գոնե մեր պարագայով մի կողմ դրենք այս 120 000 մարդուն սովամահ չանենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում անընդունելի համարեց իր ձևակերպմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կա դառնալու Ռուսաստանի գործելակերպը։ Արցախի ընդդիմությունից միջդեռ հակադարձում են։ Հենց Փաշինյանն է լուր հետևում, թե ինչպես է Արցախը հումանիտար աղետի ենթարկվում։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ընդգծում է. «Իհարկե շատ ճիշտ կլիներ, որ Արցախում միջազգային մանդատով ոչված խաղապահ զորակազմ լիներ, բայց այդ մասին Փաշինյանը ոչ թե պետք է հայտարարություններ անի, այլ գործնական քայլեր կատարի»։
Գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր քայլեր ձեռնարկի Արցախին այս իրավիճակից հանելու համար, չբավարարվի զուտ կառավարության նիստերում կատարած հայտարարություններով։
Բայց օրինակ որոշեցին, որ 4 միլիարդ դրամի օգնություն պետք է Արցախին տրամադրեն, ինչ-որ քայլեր անում են կարծես։
Թեկուզ այսօր 4 միլիարդ դոլար բերես Արցախ, եթե խանութներում չկա առաջի անհրաժեշտության բարենային սնունդ, ապա միայն ու միայն գումարային հարցով Արցախում այդ խնդիրը չի լուծվի։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանն էլ ընդգծում է, ռուս խաղապահների մասին խոսելիս Փաշինյանը թող հիշի, որ նոյեմբերի Երակոմ հայտարարության տակ նաև իր ստորագրությունն է դրած։
Այս օրերի ընթացքում օտարապես օտարպետությունների ղեկավարների նման են արձագանքել, եւ թող իր պատասխանատվությունը ուրիշի վրա չկցի առաջի պատասխանատուն եւ մեղավոր ես ամբողջ ճամանի համար ինքնը։ Փաշինյանը պարզապես առիթը բաց չի թողում հակառուսական հայտարարություն անել, առանց մտածելու, թե դա Ղարաբաղին օգտվա թե վնաս։
Ի վերջո, ստեղծված իրավիճակում ինչպիսին կարող է լինել Հայաստան լեռնային Ղարաբաղ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով ցակած ճգնաժամի հանգուցալուծում։ Այս առիթով Երևանում հնչող կարծիքները տարբեր են, ոմանք համոզված են, որ ճանապարհի բացմանը հնարավոր կլինի հասնել Բաքվի վրա միջազգային ճնշման կիրառմամբ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից էլ կարծիք է հնչում, թե միակ իրատեսական լուծումը Ղարաբաղի ընտրված, այլ ոչ թե նշանակովի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ուղիղ երկխոսությունն է։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի Արսեն Թորոսյանի հետ։
Անկեղծ պետք է ասեմ, այս ճգնաժամային իրավիճակում ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է փորձեն ամեն դեպքում որևէ տեսակի երկխոսություն ունենալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հենց այս նույն ճգնաժամի հանգուցալուծման համար։ Մենք գիտենք, որ չստացված փորձեր եղել են, բայց հաշվի առնելով իրավիճակի սրությունը եւ հումանիտար ճգնաժամի դեպի աղետ գնալու այդ պրոցեսը, որ մենք չպետք է թույլ տանք ոչ մի կերպ, այդ երկխոսությունը կարծում եմ, որ թե Ղարաբաղի հայերի եւ թե մեր բոլորի շահերից է, որ տեղի ունենա։
Այդ թվում եւ Ռուբեն Վարդանյանին բացառելով, որովհետեւ դա է նաեւ Ադրբեջանի պահանջությամբ։
Տեսեք, Ղարաբաղում կա ընտրված իշխանություն, որը ոչ մեկ չի չեղարկել եւ չի էլ կարող չեղարկել, որտեղ եղել են ազատ արդար կրկին ընտրություններ եւ կան ինչ-որ նշանակովի պաշտոնյաներ։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ նշանակովի պաշտոնյաները կարող են խոչընդոտել ընտրված իշխանությունների քայլերին եւ ընդհանրապես պահանջները ժողովրդի սովորաբար լինում է ընտրված իշխանությունը, եւ ոչ թե նշանակված, որտեղ նշանակված իշխանությունները կարող են փոխվել նշանակված մարդիկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է եւ ժողովրդը ինքը պետք է կոչ անի իր իշխանություններին այդ երկխոսությունը տանել, եւ ոչ թե երկխոսությունը տանել փակուղի կամ չտանել երկխոսություն, ինչը կարող է նաեւ հայոց հետևանքներ բերել։
Իսկ որքանով է տրամաբանական վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանին, դուք գնացեք Մաքյան ուտանգության խորհրդի մեկ, թող ձեր զորքերը փոխարինվեն խառը զորախմբով։
Իմ ասածի Ռուսաստանը ինքը չէ պետք է շահագրգվածն, որ իր իսկ զորախումբը կարողանա էֆեկտիվ պահել այն ամեն ինչը, ինչ որ ստորագրված է, բայց փաստացի չի կարողանում, եւ շատ տրամաբանական է վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանի դաշն ցանը հուշել, կոչ անել, որ եթե փաստացի մանդատի բացակայությամբ եւ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ արկղացով դու չես կարողանում ապահովել, ինչ որ պիտի ապահովել, լինելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, վետո իրավունք ունի, գիտեք, եւ դու ինքդ տար, եւ հետեւաբար եթե ինքդ ես տանում եւ մեր մյուս գործընկերներն էլ ամբողջովին մենք տեսել ենք, որ շահագրգռված են խաղաղության եւ կայունության ապահովման հարավային Կովկասում, չեմ կարծում, որ մյուս անդամներից որևէ մեկը վետո կդնի։ Իսկ վետո դնողներից մեկը պետք է Ռուսաստանն էլ, եւ եթե ինքը գնա դրան, ես չգիտեմ դա կլինի թե չէ, անկեղծ քիչ հավանական եմ համարում, տեսնելով վերջի շրջանի հայտարարությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արդեն տեղի ունեցած քննարկումը եւ զուգահեռներ դնելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև էս
նաև արևմուտքի հետ հարաբերությունն է դժվար, թե ուզենան, որ իրենց զորքերը խառնվեն արևմուտքի զորքերին։
Դա նույնպես, այստեղ կարող է լինել ոչ միայն խառնվելը, այսինքն խառնվելը երկրորդ շերտը, հա, կարող ենք համարել, կարող է լինել ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի մանդատ ստանալը ՄԱԿ-ի կողմից։ Նույնիսկ այդ դեպքում ես քիչ հավանական եմ համարում, ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից լսվող հայտարարությունների մեջ ես կարմիր թելով նկատում եմ, որ մեր դաշնակիցներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած խնդիրները պետք է լուծվեն բանակցությունների տարբեր միջոցով հաշվի չառնելով ինչև է տեղած ստորագրությունները, երակոմ հայտարարությունների տակ եւ այլն եւ այլն։
Ստացվում է, որ ցավակի ասվել է ասվելու համար, հատկապես Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։
Չէ, իրականում ոչ թե ասվել է ասվելու համար, այլ մենք ցույց ենք տալիս ճանապարհները, ցույց ենք տալիս այսքանտենց դուրս ելքեր, հա, լավ, այսպես ասած, այն կողմի համար, ով պարտավորվել է այդտեղ ապահովել անխափան կապ, այլ չեմ ասում ընդհանրապես ամբողջությամբ խաղաղություն եւ կայունություն եւ թույլ չտալ ադրբեջանական զորքերին օրինակ վերցնել փառուխ եւ այլն։
Այսօր աշխատանքի առաջին 100-օրվա արդյունքներն էր ամփոփում փոփ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սա իսկ առույցի պատմության մեջ թերևս առաջին դեպքն էր, երբ աշխատանքի առաջին 100-օրերի ամփոփումով հանդես է գալիս ոչ թե քաղաքապետն, այլ նրա 5 տեղակալներից մեկը, այն էլ նկատենք ոչ առաջին տեղակալը։ Տիգրան Ավինյանի ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Սարգսյանը։
Երևանի քաղաքային իշխանությունը հանրային տրանսպորտի խնդրի լուծման նոր ժամկետ է նշում՝ առաջիկա 2 տարիները։ Ընդ որում ասում են, այդ ընթացքում խնդիրը 90%-ով լուծված կլինի։ Այսօր այս մասին հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ըստ նրա, այդ ժամանակ կարձանագրեն ունեն նոր համակարգով տրանսպորտային ցանց,
որը որ վստահաբար գործելու է եւ որակը բավարարելու է մարդկանց։
Այսպիսով 2018-ին իշխանությունների տված գլխավոր խոստումներից մեկը, մինչ հաջորդ աշտանը կայանալիք ընտրություններ ամբողջությամբ իրականացված չի լինի։ Խոստումից 4 տարի անց էլ երևանցիներ նոր վապիկ ժամերին ստիպված են ավտոբուսներում սեղմված աշխատանքի գնալ ու գալ։ Այս տարիների ընթացքում գնված հարյուրավոր մեքենաները քաղաքացիների հոգսը դեռ չեն թեթևացրել։
Պատահել է 30-40 ռոպես սպասելու։
Որ ուղությամբ։
Բանգլադեշ։ Մի հատ տրանսպորտա ու շատ լիքը իրաշալակ դրած գնում են։
Չէ, 18 համարի ավտոբուսն է գնում մեր ուղությամբ։ Մորը որ շատ երկար ենք սպասում։ Տրանսպորտն ոստալ չի լինում։ Լյուբոյ տրանսպորտն ոստալ չի լինում։
Այո, միանշանակ տրանսպորտային բարեփոխումները չեն ենթադրում միայն ավտոբուսների ձեռքբերումներ։ Այո, ավտոբուսների ձեռքբերումները շատ կարևոր կոմպոնենտ են տրանսպորտի բարեփոխման, բայց տրանսպորտային բարեփոխումը ենթադրում է նաև այո միասնական տոմսային համակարգ։ Ենթադրում է հարմարեցված կանգառներ, կանգառասրահներ, ենթադրում է չվացուցակ։
Առայժմ չկա կառավարման կենտրոնը, որը պետք է ավտոբուսների աշխատանքը համակարգեր։ Դեռ չի գործարկվել նաև խոստացված միասնական տոմսային համակարգը։ Սա էլ պետք է վերցներ տրանսպորտում կանխիկով վճարելուն։ Այնինչ ավելի քան կես տարի առաջ քաղաքապետարանից հայտարարում էին, դրա փորձնական տարբերակը շուտով գործարկվելու է։ Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններում իշխանությունների քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այս հարցին անդրադարձավ իր պաշտոնավարման 100 նամփոփելու համար հրավիրված ասուլիսի ընթացքում, ներկայացրեց կատարված աշխատանքը ու թե ինչ են անելու 2023-ին։ Տիգրան Ավինյանը փոխքաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո հաճախ է հայտնվում էկրաններին ու քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի փոխարեն հենց ինքն է խոսում տարբեր հարցերի մասին։ Քաղաքասարակության գնահատմամբ նրա քարոզարշավն արդեն սկսվել է։ Քաղաքապետի փոխարեն է տարին ամփոփում ասուլիսի ընթացքում հարցրին Ավինյանին.
Ես ամփոփում եմ այն աշխատանքները, որի համար անձամբ պատասխան հատուեմ եւ նաեւ նախանշում եմ այն աշխատանքները 2023 թվականին, որոնք որ պետք է իրականացնեն համապատասխան վարչությունները, որոնք որ գտնվում են իմ համակարգման ներքո։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով դատախազության հայցադիմումը գործով որպես պատասխանող են անցնում թե նախկին նախագահը եւ թե նրա երկու դստրերը։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Մինչ դատախազությունը մանրամասներ չի հրապարակում Հայաստանի երրորդ նախագահի ու նրա դստրերի դեմ հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված դիմումից, Սարգսյանների փաստաբանն անհեթեթ է որակում իրավապահների պահանջը։ Ամրամ Մակինյանը եւս չի մանրամասնում, թե դատախազությունը Սարգսյաններից հոգուտ պետության ինչ գույք ու դրամական միջոցներ է ցանկանում արգրավել, ինչը իրավապահների գնահատմամբ ապօրինի է ձեռք բերվել։
Դատարանում առաջ չընկնենք, դատարանում մենք ցույց կտանք այս գործի հայցադիմումի, հայցապահանջի հերթական, հա, արեստացին լինելը։ Ուրեմն այդ մանրամասնությունների, այդ անհետեպության մասին դատարանում ես կներկայացնեմ։
Արդեն 1.5 տարի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրություն իրականացնող գլխավոր դատախազությունը սովորաբար նախքան դիմումը դատարան ուղարկելը հրապարակում է կասկածելի գույքի ցանկը, գումարի չափը, թե ինչու նախկին նախագահի ընտանիքի դեպքում չեն հրապարակել, պարզ չէ։ Դատական առաջին նիստը նշանակված է հունվարի 19-ին։ Հայաստանի երրորդ նախագահն ու նրա դստրերը Սաթենիկ Սարգսյանն ու Անուշ Մինասյանը դատարանում պետք է ապացուցեն, որ իրենց ունեցվածքը ձեռք են բերել ոչ թե ապօրինի ճանապարհով, այլ օրենքով։ Կոռուպցիոն դատարանում երրորդ նախագահի ու նրա ընտանիքի դեմ պահանջից բացի կան նաև ավելի քան 1 տասնյակ այլ գործեր, որ հարուցվել են Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք բարձր պաշտոն զբաղեցրած անձանց դեմ։ Նրանց թվում են Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ներկայիս ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ու այլոք։ Եվ մինչ դատախազությունը մեկը մյուսի հետևից դիմումներ է ուղարկում դատարան, այս գործով անցնողներն ու նրանց փաստաբանները պնդում են, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը չի եզրակացրել, օրենքը համապատասխանում է մայր օրենքին, թե ոչ, այս գործերը պետք է կարճվեն։ Ամիսներ առաջ օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում վիճարկում էր ընդդիմությունը, ինչից հետո բարձր դատարանը խորհրդատվական կարծիքի համար դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողովին 4 հարց տալով եվրոպական հեղինակավոր կառույցին։ Հարցերը վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վերադնելու կարգավորմանը, ապացույցի Չափանիշի բացակայության օրենքում ու այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների հետ, մասնավորապես գույքային իրավունքին։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները ամիսների ուսումնասիրությունից հետո դրական են համարել փաստը, որ օրենքը հետադարձ ուժ ունի։
Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը անհրաժեշտ է դարձնում գործել ոչ միայն ապագայում, այլև նախկինում ապօրինի սեփականություն ձեռք բերելու նպատակով։ Օրենքի հետադարձ կիրառումը ընդհանուր առմամբ կարելի է համարել համաչափ և համատեղելի Հայաստանի սահմանադրությանը, որն ապահովում է սեփականության պաշտպանությունը միայն այն դեպքում, երբ այն ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով։ Այսպես ասած, գույքի ծագման մասին բացատրություններ տալու պարտականությունը պետք է մնա ողջամիտ։ Ավելին, գույքի բռնագանձման ժամկետը պետք է լինի ողջամիտ և այն հավասարապես կիրառվի բոլոր դեպքերում, այլ ոչ թե թողնվի իշխանությունների հայեցողությանը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերի ընթացքում ենթարկվեց ռուսական օդային հարվածների, այս հարվածների ֆոնին էլ դիվանագիտական սկանդալ ծագեց Կիևի և Մինսկի միջև։ Բելարուսի իշխանությունները երեք հայտարարեցին, որ խոցել են Ուկրաինայից արձակված S-300 հրթիռներից մեկը։ Ուկրաինայում և դրա շուրջ ծավալվող վերջին իրադարձությունների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Կիևը նախազգուշացնում է, պատերազմն Ուկրաինայից կարող է Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվել։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Կիև փոստպարբերական է զրույցում ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է, եթե անհրաժեշտություն լինի հայտնվելու այնտեղ, որտեղ պետք է պաշտպանել Ուկրաինան, ուրեմն կհայտնվենք։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարություններին, մինչ այդ ուկրաինական պատերազմը 3 հարևան Բելարուս էր հասել։ Պաշտոնական Մինսկի հաղորդմամբ 3 առավոտյան երկրի օդային տարածքում Բելարուսական հակաօդային պաշտպանության կողմից խոցվել և վայր է ընկել S-300 տեսակի հրթիռ, որն ըստ Բելարուսների արձակել է ուկրաինական զինուժը։
Или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация в вооруженных сил Украины.
Ոչ միտումնավոր սխալ կառավարման հետևանք կամ նպատակաուղված սադրանք։ Բելարուսի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատար Կիրիլ Կազանցևի խոսքերով Մինսկը այդ երկու վարկածն է դիտարկում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է երկու տարբերակն էլ, պնդելով, որ հրթիռն արձակել է Ռուսաստանը նպատակ ունենալով սադրել Բելարուսին։ Միջադեպը տեղի է ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմին Բելարուսի միանալու հնարավորության մասին ենթադրությունների ֆոնին։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան վերջին շաբաթներին հարձակման կամ հակահարձակման փորձեր են անում ռազմաճակատի հիմնական երկու ուղղություններով։ Ռուսները փորձում են ճեղքել Բախմուտի մոտ ուկրաինական պաշտպանությունը, ուկրաինական ուժերն էլ դուրս մղել ռուսական բանակին Կրեմենոյի տարածքից։ Անկախ ռազմական փորձագետները մարտի դաշտում տիրող իրավիճակը նկարագրում են ծայրաստիճան լարված։ Բախմուտը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է, որը միացնում է մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Լուգանսկ տանող Մայրուղին։ Կրեմենոյն էլ ռուսական կողմի համար կարևոր հենակետ է Դոնբասի գրավումն իրագործելու համար։ Ռազմաճակատում ծանր մարտերին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է օթային հարվածները ուկրաինական բնակավայրերին, ինչպես Կիևն է պնդում, նպատակ ունենալով շարքից հանել կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Նախորդի ռմբակոծությունները շարունակվել են նաև գիշերային ժամերին։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության տվյալներով մայրաքաղաք Կիևի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1 տասնյակ օդաչու թռչող սարք, որոնց մի մասը հաջողվել է չեզոքացնել։ Լուսանկարներ և տեսանյութեր են հրապարակվում Կիևում բազմաբնակարան շենքին հասցված վնասների մասին, զոհերի և իրավորների մասին չի հաղորդվում։ Ռուսական կողմն առայժմ հաստատում է միայն 3 հարվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքերով ռուսական ուժերը դեկտեմբերի 29-ին գերճշգրիտ զինատեսակներով զանգվածային հարված են հասցրել ռազմական հրամանատարության և կառավարման համակարգին ու էներգետիկ օբյեկտներին, որոնք ապահովում էին ուկրաինական պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկությունների աշխատանքը։
По системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
Կոնաշենկովի փոխանցմամբ հրթիռային հարվածների հետևանքով երկաթուղային տրանսպորտի վթարի արդյունքում թիկունքում արգելափակվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի մատակարարվող օտարերկրազինատեսակները։
Поставленное для вооружённых сил Украины иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.
Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի պնդումները։
3-3-ին հայտնի դարձավ աշխարհի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստը համարվող Պելեի մահվան մասին 3 անգամ 1958-ին Շվեդիայում, 1962-ին Չիլիում և 1970-ին Մեքսիկայում կայացած աշխարհի առաջնություններում չեմպիոնի տիտղոս վաստակած Պելեն կյանքից հեռացավ Սան Պաուլոյի հիվանդանոցներից մեկում երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո աշխարհի ֆուտբոլի միակ երակի չեմպիոնի կյանք և մահվան մասին պատմի Արմեն Քոլյանը։
Հեռավոր 1961 թվականին Բրազիլիայի նախագահ Ժանիո Կուադրուշը հատուկ հրամանագրով 21-ամյա Պելեին հրճակել է ազգային արժեք։ Նա այդ որոշում ներկայացրել, քանի որ երիտասարդ հանճարեղ ֆուտբոլիստին ձեռք բերելու մասին էին երազում Եվրոպայի առաջատար ակումբները, իսկ բրազիլացիները ուզում էին պահել նրան հայրենիքում։ 61 տարի անց Բրազիլիայի գործող նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն արձակեց հրամանագիր Պելեի մահվան կապակցությամբ երկրում երրորդ պետական հայտարարելու մասին։ Անտրյալ նախագահ Լուլա դա Սիլվան էլ ցավակցություն հայտնեց բոլոր հայրենակիցներին։ Բոլորը գիտեին, որ այս պահը կգա, ծանր հիվանդ Պելեն ամիսներ շարունակ Սան Պաուլոյի հիվանդանոցում էր, ախտորոշումը հույս չէր տալիս, հաստաղիքի չարորակ կուռուցքը հեռացրել են, բայց այն նորից վերադարձել և հասել է լյարդ ու թոքեր, ճառագայթները և քիմիան չեն օգնում։ Լեգենդը գանված էր մահճակալին, պալիատիվ բուժում էր ստանում, գիտական լեզվից թարգմանած նրան ցավազրկողներ էին ներարկում ֆիզիկական տառապանքը թեթևացնելու համար։ Նա շրջապատված էր հարազատներով և գիտեր, որ հեռանում է, և գիտեր, որ այդ մասին բոլորը գիտեն։ Եվ այնտեղից հետևում էր Քաթարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերին երկրպագում Բրազիլիային, ապա անհաջողությունից հետո շնորհակալություն հայտնում խաղի համար և հավաստիացնում, որ Բրազիլիան անպայման տեսանելի ապագայում կդառնա ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Նրան անվանել են ֆուտբոլի արքա, արքաներին պետական պատիվներով են հրաժեշտ տալիս։ Այսօր Բրազիլիայի ժողովրդին ցավակցություններ են հայտնում Միացյալ Նահանգների գործող և նախկին նախագահներ Ջո Բայդենը, Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինտոնը։ Ֆուտբոլում Բրազիլիայի մշտական մրցակից երկրի Արգենտինայի նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսը, Բոլիվիայի, Հոնդուրասի, Մեքսիկայի, Հարավամերիկյան մյուս երկրների ղեկավարները։ Տխուր լուրին արձագանքել է Եվրոպան, Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին Պելեին անվանել է ֆուտբոլի և ընդհանրապես սպորտի կատարելության օրինակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Պելեի լուսանկարին գրություն է կցել. «Խաղը, արքան, հավերժությունը»։ Դժվար է թվարկել ցավակցություն հայտնողների ցանկը, երևի թե բավական է պարզապես վածել աշխարհի քաղաքական քարտեզը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ է ցավակցություն հայտնել Պելեի մահվան կապակցությամբ։ Պելեի հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցում մեր օրերի գերաստղերը՝ Մեսին, Նեյմարը, Ռոնալդուն, Մբապեն, ազգային հավաքականներն ու ակումբները։ ՖԻՖԱ-ն էլ է սուղ հայտարարել, կենտրոնակայանի մուտքի մոտ տեղադրված դրոշները կիսով չափիջեցվել են։
We lost Pelé, the king, Orey, and we feel a void, we feel sad, but actually we never lose him.
Մենք կորցրեցինք Պելեին, թակավորին, և նրա բացակայությունը միշտ կզգանք, բայց իրականում մենք նրանից երբեք չենք զրկվի։ Նա առհավետ մեզ հետ է, ֆուտբոլ սիրող յուրաքանչյուր մարդու հետ, հենց այն ամենի համար, ինչ ինքը նվիրել է ֆուտբոլին, այսօր ասել է ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Իսկ ֆուտբոլի աշխարհում շարքային հպատակները սկում են արքայի մահը։ Երկրպագու Everton Lucio.
Մերա սա ժողովուրդ չէր։ Pelé fazia parte da nossa vida, então quando você
Pelé-ն մեզ համար պարզապես Սանտոսի ֆուտբոլիստ չէր, նա մեր կյանքի մի մասն էր, կարծես հարազատին ենք կորցրել։ Երկրպագու Eduardo de Carvalho do Nascimento.
40 anos. Ele realmente é um ícone mundial.
Ցանկանում եմ, որ նրա ընտանիքը մխիթարվի, թող 10 համարի մարզաշապի կա, այլևս ոչ ոք չկրի, դա նրա համարն է։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։